Takže vážení a milí diváci a posluchači, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu O tom. Dneska máme dalšího speciálního hosta, kterým je Honza Vojáček. Budeme se bavit jak jinak než o tom. Takže pojďme na to.
Laskavost,
hravost,
jednoduchost
a
vědomí.
To všechno je podcast O tom.
Jako fakt o tom? My se budeme bavit jenom o tom?
O čem jiném?
Tak, Honzo, my tě tady vítáme.
Zdravím vás taky všechny.
Děkujeme, že jsi našel takhle čas a prostor na to, aby jsme si společně v průběhu léta popovídali, pozdíleli o tom, co tvoříš, čím se zabýváš, jak vnímáš tu aktuální dobu, jak vnímáš možná ty výzvy, které jsou teďka před náma, jaké jsou tvoje zkušenosti vlastně s provázením lidí. Hodně se zabýváš tématy, jako je zdraví a vědomí, minimálně tak, jak jsem to navnímal. Pro ty z vás, vážení posluchači, který Honzu ještě třeba neznáte, může se to stát, i když úplně to neočekávám. Honza je autor dvou knížek, teďka aktuálně píše třetí. Vlastně mají v názvu i to zdraví. První byla Umění být zdrav, což je zároveň i vlastně komunita a platforma, která sdružuje zajímavé lidi a přináší inspiraci k tomu, jak si to zařídit ve svém životě, jak si převzít tu zodpovědnost za ten svůj život, aby jsme vlastně jako mohli být zdraví, aby jsme mohli manifestovat ten život. A je to bývalý vrcholový sportovec, to se mnou hodně rezonovalo, když jsem si v knížce četl o tom, jak si válčil na fotbalových trávnicích a jak si procházel vlastně tou fotbalovou kariérou. Zároveň pochází z rodiny medicínské, jestli jsem to správně pochopil, ale když tak budu rád, když to jako doplníš. Tvůj táta je chirurg, moc mě pobavilo, že si to na svém webu parafrázoval jako šikovný řemeslník s vysokou mírou zodpovědnosti za životy lidí. To, u toho jsem se fakt jako smál. A zároveň děda, patolog a opět citace z webu, oba dva tak nějak na konci toho řetězce, pokud se bavíme o tématu toho zdraví, takže nějakým způsobem navazuješ na tu rodovou linii. Zároveň to, co mě velmi inspiruje a to, co mě velmi baví, že jsi jako vyzkoušel tu praxi toho tradičního doktora, jestli to tak můžu říct, ta tě víc semlela, než že by ti dávala smysl a rozšířil jsi obzory ve smyslu nějakého holistického celostního pohledu funkční medicíny v Americe a dneska seš krom tedy iniciátorem, autorem knih, iniciátorem toho spolku a komunity Umění být zdrav, tak taky seš akční na soukromé klinice Endala a stojíš za projektem Jogovna. Řekl jsem to tak, jak to je, nebo je něco, co by si k tomu doplnil, co ti nesedělo?
Řekl jsi to přesně. Opravdu jsem procházel tím svým životem takto, se to dá říci. Po té sportovní kariéře přišla ta medicínská z doktorské rodiny. A je to tak, postupně ta moje vášeň ve mně mě táhla s tím směrem k tomu celostnímu pojetí řešení zdraví a chronických potíží. A řekl bych, že je to to volání, které se manifestuje, pokud ho posloucháme, a ono to potom vypadá, že člověk toho dělá strašně moc nebo hodně a že to, jak to může vůbec zvládat, ale ono je to úplně přirozený plynutí toho, když se dostaneme do proudu toho našeho vnitřního volání a pak se to manifestuje prakticky samo, i když nechci říct, že to je úplně bez úsilí. Takže děkuji za ten úvod, je to přesně tak a nyní jsem tam, kde jsem a těším se z toho.
To je hezký, to jsi dobře popsal a mně to přijde důležitý zmínit tohle pro lidi, že my často máme pocit, jako když bych toho měla teda dělat víc, když tady ten toho dělá tolik, ale vlastně pokud dělám věci jenom proto, že to někteří dělají a já to potřebuji skopírovat, abych se cítila dost dobře, tak se ta smyčka utahuje a není to vlastně dlouhodobě funkční a udržitelný, protože nejsem v tom svým proudu a v tom svým proč a v tom svým záměru, to se mnou hodně rezonuje.
Já bych tomu jenom řekl, že čím víc jsem v tom proudu, tím dělám míň. Navenek to vypadá, že toho dělám víc. A myslím si, že to je tím vlastně pocitem, že ten, když v tom proudu se jede, tak to někdy to flow vlastně přináší ten stav toho bez úsilí a tvoření ani nemáte pocit, že něco děláte, ale přitom něco se děje a něco roste. To jsou takové ty zážehy, kde někam se ta jiskra pošle a ono to vlastně pak už tak jaksi žije svým životem a naraz to vyroste. A to je přesně to, co bych rád lidem takto nabídl, že na té cestě já vlastně v tom proudu cítím, že spíš ty věci osekávám a jsem velmi cílený a velmi efektivní a přitom to nemusí zabrat příliš času a energie. Takže pro mě to svým způsobem je tak, že dělám časově mnohem míň, tím pádem jsem víc s rodinou, což je taky obrovská škola, a zároveň kolem mě se toho děje hodně. Tak to je jenom takové lehké doplnění ještě k tomu, co jsi říkal.
Můžu se zeptat ještě na tvůj soukromý jako tip. Jak se vracíš k této rovnováze, nebo jak se jako dostáváš do toho jako plynutí, jak se nějak znovu s tím spojuješ, nebo tom pozděl bys?
Tak máme tělo, je to úžasný nástroj a je to něco, co je nejblíž nám z hlediska nějaké jemnohmotné energie a informací ve hmotě. Je to to nám nejbližší. Je to to, co máme 24 hodin denně při sobě. Je to to, co nám dává instantní zpětnou vazbu. A tělo prostě nekecá, tělo nelže, tělo je jenom zrcadlo a pokud se ho naučíme poslouchat, pokud se ho naučíme vnímat, pokud tu pozornost dáme k sobě, tak nám pomůže být tím správným kompasem na té cestě. Pomůže nám být v té vědomé přítomnosti, která nás informuje o tom, jestli jdeme po té své cestě, anebo jestli náhodou děláme na ní nějakou okliku. Takže já jsem se naučil poslouchat svoje tělo, vnímat se ho, bavit se s ním, ptát se ho a hledat v něm odpovědi, jestli jdu tam, kam vlastně opravdu chci, anebo jestli jdu jinudy.
Super téma. Co si potřeboval, Marku?
Jestli to umíš i z mysli. Jestli umíš tohle i z mysli. Jestli i ta mysl ti dává pro někoho mysl duše. Nevím, jak to jako pojmout. Ale víš, není to jenom o těle, ale i o tom vnitřním pocitu. Tak jestli i s tím nějak pracuješ.
Mně se právě líbí to pojetí zkoumat to přes to tělo, protože mysl je neuchopitelná. Jo? Ty máš nějaký pocit. Ty řekneš, mám pocit. Ale kde ho máš? Byl by si schopen ho cítit bez těla? Byl by si schopen vnímat svoji mysl bez těla? Byl by si schopen myslet bez těla? To je velká otázka a lidé někdy sklouzávají příliš do toho mentálního zkoumání, jo, toho takového té ruminace, jo, takového toho točení, toho kolečka v té hlavě a často se v tom zaciklí. Prostě se v tom zaciklí, protože tam to řešení nejsou schopni najít, protože ta mysl operuje s tím, co zažila, jaký má zkušenosti, teď se tam motá obrovské množství dogmat, přesvědčení, vzorců, schémat, programů. Ale to tělo neumí nic jiného, než žít teď. To znamená, že když já používám sice svoji mysl k tomu, abych si stahoval nějaké informace od někud, které potom realizuju, tak neměli bychom zapomenout být u toho těla, protože to je to jediné, co je pravda. Protože tělo, jak jsem řekl, neumí dělat nic jiného, než aktuálně zrcadlit pravdu vnitřního světa a neumí nic jiného, než být v přítomnosti. A sklouzávat potom do různých nějakých konceptů mentálních může toho člověka zavést právě do zaciklení a právě na cestě. Takže já ti rozumím, že se lidé často jako vztahují k těm mentálním konceptům, ale nikdy nesmí zapomenout na ten přítomný okamžik a ten se nejlépe zkoumá v těle.
Dává mi to smysl. Poslední dobou právě často přemýšlím.
A jak moc vnímáš tělo? Jo? To znamená, čím víc přemýšlíš, tím méně vnímáš tělo. Čím méně vnímáš tělo, tím více se dokážeš dostat do toho zaciklení a na určitou formu scestí. Takže spíš bych ti doporučil vrátit se zpátky k tělu.
Já jsem se tady ráno dávala studenou sprchu, abych se pěkně nabila na ten náš společný začátek dne. A to je takový krásný start dne přesně a takový probuzení toho těla v tom chladu, který může třeba, nebo i té spojitosti té mysli a těla, kdy nás to vlastně přivede tou pozorností do toho těla. A mně přijde, že teď jako krásně začíná ten čas, kdy si s tím můžeme takhle začít hrát a začít s tím. Já jsem úplně spařená z těch dní teď nějaké vedro. Takže tohle to je taky hezký, jak se do toho těla jako dostávat. Tak se mi to líbí, to, co povídáš a z pohledu toho, co děláme, to hodně souzní tím i jak o tom uvažujeme, nebo spíš jak to sami prožíváme, jak sami vnímáme, že to funguje.
Vy jste praktikující Wim Hofa. Co vlastně to je? Co to je, když si dáš ráno studenou sprchu? Když ráno vstaneš, jak poznáš, že jsi živá? No, začneš vnímat. Začneš vnímat svoje tělo. A to, že si tam přidáš tu studenou sprchu, tak ty vlastně utlumíš aktivitu mysli a přesuneš její pozornost do těla a zjistíš, že jsi živá. Připomeneš si to. Protože mysl, právě když jsme v mysli, tak to není ten pravý život. To je virtuální realita, to je iluze. Ten skutečný život probíhá skrze tělo. A proto vlastně připomenout si ráno intenzivněji, že jsi živá ve studené sprše, rozhodně stojí za to.
To mě taky dost těší, že se věnujeme tady těm tématům a že už to pro nějakou větší část populace, a teď netuším, jaká část to je, ale vnímám, že je rostoucí oproti těm předešlým dobám, že to není nic neobvyklého nebo zvláštního nebo k posměchu, samozřejmě ještě třeba někomu, jo, ale ty lidi, kteří se zabývají svým tělem, zabývají se zdravím a vědomím sebe sama a vůbec nějakým sebepoznáním a toho, jak to funguje, jak funguje naše mysl, je víc a víc. A mě by zajímalo, jak ty vnímáš tu proměnu lidstva, právě co se týče zdraví a vědomí za ty poslední 2 roky, díky tomu, co se ve společnosti celosvětově dělo. Já třeba vnímám, že jsme ty témata měli tak nějak na párku, jakože no jo, nemusíme to vůbec řešit, to se nás netýká. A vlastně ty události posledních 2 let zatlačily na ty kuří voka, který tady vždycky byly a kterým jsme se měli věnovat, ale tak nějak prostě se to schazovalo ze stolu a teď to přichází víc a víc na přetřes a možná i byl větší tlak na to, aby jsme začali se sebou fungovat jinak, aby začali do světa vycházet nový informace a přicházet skrz lidi nový informace, tak jak si to popisoval, ohledně toho našeho zdraví, ohledně toho, jak k sobě přistupovat a co vlastně by mělo být v tom našem životě prioritou a podstatný. Tak mě zajímá, jak to vnímáš ty, tady ten proces, tady tu jako velkou proměnu lidstva za poslední, řekněme, ty 2 roky.
Já věřím na dynamickou rovnováhu, což znamená, že určité vlivy působí na nějakou část těch vah a ty se začnou překlápět a pokud je to příliš, tak se začne zase určité objevovat nové vlivy, které začnou tlačit na tu druhou stranu. A já to beru úplně jako přirozený proces. A já jsem nejprve se hodně zajímal o ten vnější svět a dost mě to trápilo a pořád jsem tam chtěl hodně do toho zasahovat a vlastně jsem si myslel, že to jako hrozně ovlivním a že je potřeba tady dělat dramatické změny a že když to neudělám já, tak kdo jiný. A pak jsem zjistil, že vlastně to je taky ego. Že když se v klidu člověk vrátí k sobě a vrátí se do své sféry vlivu a do toho, co já mohu, reálně mohu přinést do toho prostoru, tak pak teprve začínáme zjišťovat, co to opravdu je. Ono to vypadá, že to je málo, že to je vlastně postarání se dobře o sebe, postarání se o to, abych přinášel do toho prostoru nějakou kreativní energii, nějakou radost, abych prostě zářil tak, jak nejlépe umím, abych se postaral o svoje nejbližší a byl pro ně nějakou oporou a zároveň o sebe. Takže to je ono, ten egoistický ústup z toho vnějšího světa do toho neegoistického vnitřního, který neposuzuje, tak to mi hodně pomohlo, protože naraz mě je v úvozovkách jedno, kolik lidí to je. Jo, protože já nad tím nemám žádnou moc, žádnou. Tady se mění nějak úroveň vědomí a přirozeně s tou změnou úrovně vědomí si lidé přicházejí ke svým nějakým novým typům myšlenek a třeba nápadů a někdo ještě si zůstává v nějakých jiných a ono je to vlastně jedno, protože je to mimo sféru našeho vlivu. A to mi hodně pomohlo a tím jsem se stal více jak jenom pozorovatelem toho, co se děje a hlavně nekritickým pozorovatelem. Protože kdykoliv jsem byl kritickým pozorovatelem, tak mi to stálo ohromné množství energie, trápení, vnitřní nějaké bolesti a nepomohlo to ničemu ve výsledku. Byl jsem víc nervózní, takže přesně v té sféře, ve které jsem měl být nastaven správně, tak jsem nastaven správně nebyl. Takže jsem vlastně dělal úplně přesný opak toho, čeho jsem chtěl docílit venku. Že jsem vlastně vytvářel disharmonické prostředí kolem sebe. A v momentě, kdy jsem toto začal opouštět, kdy jsem přestal hodnotit, co se vlastně děje, já to nevím, kdo ví, co se děje, tak mi v tom začalo být mnohem líp. A právě jsem se soustředil na to, jakým způsobem tvořit radost. Sobě tvořit radost svýmu nejbližšímu okolí, jak si hlídat svoji energii, jak zkoumat svoje možnosti, svůj potenciál. A u toho teďka jsem, to je moje aktuální rozpoložení.
Dávám tady takovou naší podcastovou vsuvku na téma tady to, co sdílíš. Máme jeden z prvních rozhovorů s emoční koučkou Tereskou Rotovou, který se týká právě toho, že místo HDP bychom měli měřit happy points, něco takového tam sdílela. A je to právě tady na to téma, o kterém mluvíš. Tak doporučuji posluchačům.
Vrátit se k šíření té radosti. No. Já bych možná s tímhletím chtěl navázat. Ty stojíš za tím projektem té komunity. Já to vnímám jako komunitu, uměním být zdrav. Poslouchal jsem teďka přednášku s Honzou Rakem, což je taky samozřejmě velmi inspirativní člověk, který hovoří o tom vědomí. To, co mi hodně rezonovalo včera, byl příklad právě s tím divadlem. Spíš než divadlem, kinem, že my jdeme do kina a teď se tam sází nějakých 24 snímků za vteřinu a vlastně jako co je teda ta realita, co je jako to pravé a tak to pro mě bylo jako zajímavé jako příklad zvědomění si toho, když prostě jdeme do toho kina, tak někdo tahá nějaký naše pocity, spouští nějaký emoce tím nějakým dělem pseudo, který se tam odehrává někde na nějaký bílý zdi a jenom jako používá nástroje k tomu, aby nás vtáhnul do toho, do té jako hry, která vlastně se před náma reálně vůbec neděje, ale je to jenom nějak, co nás k tomu táhne. Chci se zeptat, v rámci té komunity umění být zdrav, ze sociálních médií mám pocit, že se jí jako daří. Jak to vnímáš ty? Jak se to poslání její z tvýho pohledu daří naplňovat? Jak to plyne?
Plyne to hezky. Já z nějakého důvodu mi bylo dáno být takovým nějakým silnějším magnetem, nebo jak to říct, čím dál víc to vnímám, že každý tady má nějaké svoje dary, má tady nějaké svoje talenty, má tady něco, co mu je více dáno do vínku a mně je dáno být takovým jako magnetem, silnějším magnetem, který je víc vidět a víc cítit. A je to ta nabídka, ale já jako to neberu egoisticky. Já to beru tak, že každý je článkem v nějakém hezkém soukolí a já jsem tady tímto, to znamená, že vlastně to, co mě osobně dává smysl a naplňuje, tak se nebojím říkat a zářit ven a už mě přestalo vlastně zajímat, jestli se to někomu nelíbí a zároveň se jeví, že díky tomu, což je naprosto logický proces a princip, že díky tomu, že já jsem postupoval po nějakých úrovních, můžeme říct vědomí, nebo se nějak vyvíjel, tak vlastně se to děje logicky mnohým dalším, jenom oni nemají třeba takové svoje některé svoje nastavení, nebo zatím třeba nezískali ještě takovou odvahu, nebo neví přesně, jak ty informace dávat dohromady, jak je syntetizovat. A proto se mohou obrátit na někoho, pro koho je to smysluplná cesta, jako jsem já. Takže se děje to, co jsme se bavili, že jak se to nějak vyvíjí, nějak se to vyvíjí, a my to můžeme nekriticky i pozorovat, tak vidíme, co se děje. A děje se to, že ten vývoj vede k tomu, o čem se tady bavíme a o čem se bavím často v rozhovorech nebo píšu v knihách, že lidé jsou si více vědomi těch některých aspektů svého života, svého zdraví, svého prostředí. A jak jsou si více toho vědomi, tak jenom záleží, k čemu budou inklinovat. Jestli budou inklinovat k ekologii, jestli budou inklinovat k biznisu, jestli budou inklinovat ke vzdělávání, jestli budou inklinovat k čemukoliv dalšímu. Tak to se teď děje, a protože moje téma je zdraví, který je takový všeobjímající a lidé jako dovibrovávají v čím dál větší míře tady k tomuto tématu, tak ta komunita narůstá. A to se neděje rozhodně jenom u nás v umění být zdrav, ale děje se to určitě napříč těmito komunitami, jenom třeba nejsou právě tak vidět jako já, protože prostě já zrovna jsem se rozhodl dát ten křicht ven. Což zároveň samozřejmě není jenom o mně, protože je to, jako kdyby ty magnety se spojí dohromady, spojují se dohromady, tak samozřejmě vytvářejí potom to pole mnohem silnější. Takže to mě velmi těší, že to pole je čím dál silnější.
A je zajímavý právě, teď nevím, jestli to jako popíšu správně, ale nějak vnímám, že vlastně ty turbulence doby, který může někdo vnímat jako velmi náročný, jako velký tlak, tak na určitý osobnosti to vlastně působí, a teď to nemyslím jako významný osobnosti, ale myslím to jako na určitý bytosti teda, to působí jako vybrušování toho diamantu, kde se ještě jako zoceluje ten člověk, nějak se ujasňuje ta cesta, ať už pro něj osobně, anebo pro to okolí, jak ho jako vnímá. A ve chvíli, kdy se to tak děje, tak vlastně ta síla toho jedince ještě jako stoupá, a možná i třeba ten vliv, ale může to být něco, nějaká mikročinnost, kterou třeba dělá pro tu svoji komunitu v okolí živě, že to nemusí být jako statisíce lidí, ale můžou to být právě pár lidí, kteří jsou tou jeho bytostí velmi obohaceni. A nebo právě se ta, nevím, mě to napadá obrazně, jako nějak ta smyčka toho tlaku jenom jako zužuje, a mně na tom přijde hezký, že vlastně to stejně je takový nějaký jako vnitřní tlak, vnitřní tenze té mysli k tomu, aby jsme ty obruče té mysli nějak jako by praskly a vzdali tady to nějaké napojování skrz tu hlavu a pustili se do toho proudu, protože v určitou chvíli toho tlaku už vlastně nic jiného jako nejde, než to vzdát, než se jako uvolnit, než se totálně tomu jako odevzdat. Takže to mi přijde hezký to sledovat ve světě, na různých bytostech právě, co se jako děje, co ta doba, co ty časy jakoby dělají s každým individuálně.
Je to náročná doba. Když bychom se podívali do minulého století, tam byly války, že jo, taky se dějou tyto věci. Když bychom se podívali dál a dál, prostě já si myslím, že
pořád se něco děje.
Pořád se něco děje. Já si myslím, že jsme si příliš zvykli na nějakou formu komfortu a že jsme vlastně nějak zapomněli, že ten život tyto výzvy bude vlastně přináší, že to je to ono. Že to není o tom žití v tom teploučku a smrádku a tam jako dožiju, ale že to je o tom právě o těch výzvách a našich postojích k ním. Takže ta náročnost, to samé, to bylo stejné s covidem. To byla výzva, to byl prostě určitý audit toho, jak na tom jsme. A nic víc to nebylo a nic víc to není. A to, že někdo ten audit, že mu nevyjde úplně dobře, to má svoji logiku. A není to o tom je obviňovat, že si za to můžou sami, nebo že za to může ještě někdo jiný. Prostě je to o té vědomé reflexi a říci, co nám to vlastně přináší, co nám to chce sdělit. A v tomto pojetí mě baví to zkoumat a hledat v tom ty hluboké principy, protože pokud se chceme vyvinout dál, tak si myslím, že potřebujeme prohlédnout ty některé nánosy, které jsme si na sebe za ty možná poslední generace nevědomě nabalili a přestali jsme vidět, o čem to vlastně ten život má být. Teď se k tomu nějakým způsobem i přes ten komfort, blahobyt a technologie snažíme vrátit.
Já bych se zeptal, proč? Proč se o to snažit, proč to dělat? Jsou situace, které nás do toho dotlačí, nemoc, smrt, válka, nebo nějaká individuální situace, kdy se dostaneme do bodu, kdy už jako nemůžeme pokračovat tím samým způsobem a donutí nás to začít přemýšlet, začít se na ty věci dívat jinak. A pak je ta druhá varianta, kdy jsme vlastně v pohodě, jsme v tom komfortu a tam je ta stejná příležitost. Úplně stejně můžeme jako se zaměřit, snažit se nějakým způsobem jako dívat na sebe a fungovat jinak. Před tím natáčením jsme se tady bavili o Dispenzovi, který říká úplně přesně tady tohle. Jo. Vlastně pozývá lidi k tomu, nemusíte čekat, až dostanete rakovinu prostě. Můžete už teď se začít jako dívat na to, jak se máte a co byste mohli ve svém životě třeba změnit. A ta moje otázka je vlastně jako proč? Ve chvíli, kdy jsem v tom komfortu, ve chvíli, kdy jsem v tom smrátku, tak proč se jako snažit zvyšovat si vědomí a nějakým způsobem se zapojovat do té společnosti nebo do toho života jako takového?
Mm-hmm. No, protože je potřeba prohlédnout, že ten komfort, ten smrádek je vlastně vytvořená iluze a past a vězení, který si vybírá svoji silnou daň. A Martina mluvila o tom, že ten tlak se zvyšuje. S tlakem jde ruku v ruce odpor. Protože když máš nějakou trubku, ve které máš nějakou překážku, tak se ti nad ní bude zvyšovat tlak. A ten odpor to je k tomu, aby vlastně došlo k protlačení, aby třeba se uvolnila ta překážka. A je pravda, že jako v rámci prevence se lidem do toho moc nechce, protože ta mysl dnes je tak zaměstnaná tolika informacemi, tolika možnostmi, je tak zaměstnaná, že vlastně se jí nechce jít do nějakého ještě dalšího diskomfortu, třeba tělesního, jako je Wim Hofova metoda, jako jsou půsty, jako je řešení toho, jestli vlastně mám jíst něco kvalitnějšího nebo šáhnout po prvním, co najdu. Nebo to, že bych měl jako se podívat na svoje vztahy víc do hloubky, nebo na svůj spánek, nebo na to, jak jsem venku, nebo nejsem. Prostě ta mysl, čím je víc zahlcená, jak jsme se toho lehce dotkli, že čím člověk je víc v hlavě, tím méně je v těle. To je jednoduchá rovnice. Čím více jsem v hlavě, tím méně jsem v těle. Čím více přemýšlím, tím méně vnímám tělo. A dneska je tolik nabídek, jak být v hlavě, že se není co divit, že lidé ztratili kontakt se sebou, se svým tělem, se svými pocity a vrátí se jim ten kontakt až za stavu problému, krize, kterou můžeme nazvat nemoc, bolest, diskomfort. A to tělo se jim prostě připomene, respektive uchopí se tělo jako nástroj připomenutí toho, že žijí nepravý život nebo svoje nepravé já, že žijí něco, co je pro ně, jak to říct, jednoduše nezdravé a uhnívající zevnitř. A ono se to prostě připomene. Ale dřív, než se to stane, tak se lidem do toho často nechce přes to zahlcení vlastní mysli.
Mě zaujalo, jak jsi říkal, že je dneska hodně nabídek, jak vbít hlavy, jak jsi to říkal, tak to se mnou hodně rezonuje, to mě pobavilo a přišlo mi to vtipný. Tak to chci ještě znova tady jako vypíchnout, aby jsme si toho byli vědomi, že zapínače naší hlavy máme všude kolem a je ta společnost v tom jako velmi dobrá vymýšlet, s čím ještě tu hlavu jako zabavit.
Tak úplně stačí k tomu, jak říká Jarda Dušek, chytrý telefon a blbá hlava, protože prostě stačí jenom tu malou krabičku a už můžeš být celý den v hlavě. Stačí jenom mít u sebe telefon a celý den můžeš strávit v hlavě. A to je jedna jediná věc, to je jediný prvek z nějaké technologie, kterou máme teď v dispozici. Jo, takže a kolik lidí odloží dneska mobil? Já to chápu, že to je vlastně velmi výhodné pro ty korporace a je na každém z nás, jestli přetlačíme tento tlak tím protitlakem a ten protitlak vlastně vychází z té té sebehodnoty a ono se to pak všechno jako provazuje, protože pokud člověk nevnímá svoji hodnotu, tak nebude přetláčet ten tlak, pojede na té vlně té hlavy a diktátu těch korporací, které na nás vlastně číhají odevšud, protože stačí opravdu držet ten mobil a to je vlastně jeden korporátní svět za druhým, za tím mobilem. Od sociálních sítí až po e-shopy, až po další věci, tak to je prostě jedna korporace za druhou, kde si lidé vlastně neuvědomují, že ten mobil je vlastně okno, dveře, kde vstupují do toho korporátního světa a odezdávají tu svoji energii, svoji moc, svoji sílu těm korporacím, které rostou a oni chřadnou. A že úplně stačí jenom malinký okýnko, který je obrazovka. A já chápu, že tato závislost je obrovská a že není jednoduché si s ní poradit.
Zeptám se znova, nebo jinak, proč? A ty jsi teď zase na konci si řekl hezké slovo závislost, kdy co bys vlastně poradil jako závislému člověkovi na čemkoliv, jo? Protože přesně můžeme se jako otupit mnoha věcmi od médií přes drogy po myšlenkové rámce a zase se jako vracím k tomu, jak může ten život vypadat zatím, jak vypadá ten život, jaký je, když se mi povede tu svoji sílu hýčkat, když se mi povede vzít odvahu nebo prostě vzít tu odpovědnost do svých rukou. Proč to dělat? Protože ten život bez té zodpovědnosti osobní je velmi jednoduchý v úvozovkách, jo? Přesně máš nějaký, jako někam se narodíš, máš nějakou rodinu, máš nějakou školu, máš nějaké média, máš nějaký volební systém. Teď to všechno už je kolem jako nastavené a jde v tom prožít poměrně hezký život. Jo, prostě dám si Chorvatsko, to, tam si dám to kino, přesně, mám jako pohodu. Proč se jako vzdávat té pohodlnosti? Co je zatím? Jaké jsou další možnosti?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že ta odpověď není jednoduchá, protože máš naprostou pravdu, že takto se dá prožít dneska úplně v pohodě ten život, potom dožít na lécích, jako vlastně to není, ale to neříkám jako zlé, opravdu to tak je, prostě dožiješ to na lécích, zablokuješ symptomy, dáš si pak nějakou operaci, nějakou chemoterapii, bereš nějaký kortikoidy, imunosupresiva, nějaký prostě biologickou léčbu a co, tak si píchneš jednou za čas injekci a vlastně o co jde. Já si myslím, že vlastně ten život, který chce být žit, tak chce být žit v určité kvalitě a v určitých parametrech. A to je takové to nějaké vnitřní volání, to je to vnitřní nutkání, který tě donutí ty věci přehodnotit, že to vlastně může být trošku jako jinak, že stojí za to opustit tento blahobyt a komfort, i když není ho potřeba opustit úplně, já žiju úplně standardní život. Na mě byste nepoznali, že jsem nějaký jako něčem jiný příliš, jo, na první pohled. Ale mám to přesto jinak a myslím si, že to, o tom právě rozhoduje ta úroveň toho vědomí, že v okamžiku, kdy my žijeme tímto způsobem života, tak my vidíme, když jsme schopni vědomě pozorně se dívat, co se děje, tak my vidíme, co se děje. To znamená, že jdeme k úpadku, jo, mizí nám živočišní druhy, mizí nám hmyz, mění se nám počasí. Prostě vidíme, co se děje, že se vlastně jako kráčí v nějaké formě úpadku a proto nám je nabídnuto, je to pouze nabídka, že na základě těch měnících se vibrací, které mění potom úroveň vědomí, tak lidé to jako zaznamenají, že jako zaznamenají, hele počkej, je tenhle život vlastně ten pravý život, je to přesně to, co opravdu chceme, je to to, co nás naplňuje. Cítíme to tak opravdu, že to je ono. A tam, když člověk je k sobě upřímný, tak vlastně ucítí, že to ono není a začne ho to jako právě tlačit, začne ho mu to být nepříjemný. A některým lidem to nejprve začne být už tak nepříjemný, že jsou dokonce ochotní jít do jiných nepříjemných věcí, jako je výstup z určité komfortní zóny, ať už ve stravě, otužování, nebo ve vztazích, nebo v práci, že to není ono a změnit tu práci. Takže v těch základních pilířích, jako je zdraví, vztahy a hojnost, tak peníze, tak vlastně je to tak nějak nutká se někam posunout. Ale jestli tu nabídku využijí nebo ne a jestli to má nějaký význam, jestli to má smysl, proč by to měli dělat, na to vlastně odpověď nemám.
Tak já si myslím, že to dost vyvěrá jako z té osobní zkušenosti, z toho, kdy každý přijde k tomu správnému času, kdy se rozsvítí to jeho individuální proč, ten jeho individuální záměr a ta obrovská síla, ty vnitřní motivace a toho, že mi za to stojí.
Nebo že si za to stojím.
Ano, že mi to za to stojí začít dělat nějaké věci jinak právě pro sebe, právě proto, abych žila nějak víc v souladu se sebou, s životem a tak a s tím, co bych tady chtěla ještě jako vykonat. Já se tě chci ještě zeptat, nebo chci přivést tu naše povídání ještě k tématu té nemoci, protože mi přijde, že z nějakého úhlu pohledu je ta nemoc vnímána jako chyba, jako nezdar, jako nějaký neúspěch, je tam kolem toho nějaká vina, buď to třeba vina toho jako, já nevím, Boha, nebo toho jako života, nebo vina, která spadá na mě, jakože jsem to teda nebyla schopná ukočírovat. A já osobně nemám zkušenost s nějakou těžkou nemocí, ale mám zkušenosti osobní s poporodní depresí a se stavy, kdy jsem měla chuť spáchat sebevraždu po zážitku, který pro mnoho lidí je jako jedním z nejkrásnějších v životě, tak pro mě to bylo to největší peklo, který jsem kdy zažila. A vlastně vnímám, a napsala jsem o tom knížku, právě vyhrála jsem depresi, protože mně to přijde jako zajímavý, když se jako člověk pohlídne na tu jinou stránku těch prožitků, té nemoci, takže to vlastně může být nějaký dar k tomu prozření, protože tam jako velmi skokově může i možná právě tím, že je člověk víc v kontaktu s tou smrtelností vlastní a že už jako o tom začne přemýšlet a začne se to tam nějak přeskládávat, jako hele, nejsem tady na pořád, vlastně to může nastat. Vlastně se o tom jako můžu já rozhodnout, že to jako urychlím, že na to jako nebudu čekat samovolně. A přijde mi jako důležitý téma a možná to navazuje i na to, že píšeš knihu teďkon Umění být nemocný, nevím, to si ráda poslechnu, jak o tom ty uvažuješ, že vlastně uzavřít s tím smír, jako uzavřít smír s tím, že to vlastně není jako ničí chyba, že to jako není provar, že to není nějaká jako chyba v Matrixu, ale že je to prostě nějaká informace a jak jsi povídal, že si povídáš se svým tělem, já jsem to právě, myslím, sdílela v minulém podcastu, když jsme se bavili o mindfulness, psychedelikách a nervovém systému, že vlastně i s tou nemocí se dá mluvit. Já si pamatuju, když k nám přišel na návštěvu pan C, je to někdy v prosinci, si myslím, to bylo, tak jsem ho pozvala k nám teda do toho svého systému, přivítala jsem ho a říkám, no tak super, tak už se tady o tobě dlouho mluví, tak já jsem zvědavá, co jsi mi přišel jako, jak to říct, jakoby v tom těle nakódovat. A pamatuju si, že ty první myšlenky, jako bylo mi blbě, jo, neříkám, že jsem si, jako, že jsem si to jako prošla nějakou lehkou cestou, ale ty první myšlenky byla vlastně jako velká vděčnost. A přijde mi, jako že to můžu zažít, víš, že se o tom jako rok a půl mluví a že já to můžu teda zažít, co to se mnou, jako, co to se mnou udělá, jak to moje tělo, ta moje mysl na to bude reagovat. A tím, jak jsem si vlastně do toho začátku ty jeho návštěvy nakódovala tu vděčnost, tak se ještě jako navýšila a já jsem normálně měla stavy úplně jako euforický. Měla jsem tam samozřejmě i chvilku jako strachy o děti, protože jeden z těch synů jako hodně kašlal a nevěděla jsem. Ale jako vedle toho byly tady ty obrovské euforické stavy, kdy jsem vlastně byla v kontaktu jako kdyby s tím, co teda přišlo na návštěvu a co my dva tady spolu budeme jako tvořit a jak se to bude dál vyvíjet. Takže to je ta linka, na kterou bych se tě chtěla zeptat, jak ty to vnímáš, jak ty tu nemoc vnímáš a co je vlastně třeba i to poselství ty knížky, kterou teďko píšeš o tom umění být nemocný.
Děkuju. Já vlastně jsem úplně opustil, ale je to velmi nelehké vysvětlit, aby to lidé správně pojali. Já jsem opustil vnitřně ten koncept zdraví a nemocí, protože ten jakýkoliv koncept vytváří nějaké škatulkování, do kterého je potřeba napasovat nějaká přesvědčení, nějaká pravidla, a podle kterých se má vlastně v tom konceptu jednat. A Já to beru pouze tak, že my žijeme v neustálým dynamickým projevu. A že ten projev jsme se právě naučili jenom nějakým způsobem hodnotit. Teďka byste se třeba vyhodnotili jako zdraví. No a někdo by vám změřil. Třeba vzal by vám krev, řekl by vám, hele, máš cholesterol 7,5, jseš nemocnej. Sorry. No, ty jsi myslel, že jsi zdravý a přitom jsi nemocnej. Tady máš léky na cholesterol. A já si myslím, že to pojetí zdraví a nemoci by se dalo právě přenastavit. A to tak, že se dějí jenom projevy, nic víc, že není potřeba je nijak nazývat. Že se ti děje to, že máš místo teploty tělesné 37, tak máš tělesnou teplotu 40. Proč to musím nazývat nějakou nemocí? Prostě je to stav, který se děje z určitého důvodu. Stejně tak to je i u těch chronických nemocí. Prostě ať je to akutní stav, že naraz mám 40 a z nějakého důvodu se mi tvoří třeba více hlenu v hruduškách a já kašlu, to je všechno. Prostě nic více neděje. Protože z určitého důvodu to tělo naprosto adekvátně, precizně reaguje na něco. A vždy má v popisu práce na prvním místě přežití. To znamená, žádná nemoc nemůže být žádná chyba. Protože i když tělo prochází stavem horečky, teploty, kašle, rýmy, tak pořád to dělá z jednoho jediného důvodu, a to je přežití. To znamená, že vytváří aktuální strategii přežití a ta aktuální strategie přežití je, že udělá teplotu 42. Jenomže my se toho strašně lekneme, že to je ten problém. To znamená, že my uděláme problém ze strategie přežití. A začneme vlastně ovlivňovat strategii přežití. Tam paradoxně, a děje se to tak proto, protože vlastně někdy v minulosti se stalo to, že ty některé vlivy byly tak silné, že ta strategie přežití, která chtěla ještě udržet tu integritu, tak nakonec k té integritě nevedla a došlo ke smrti. Prostě ten člověk zemřel na tu infekci nebo na nějaké poranění a bylo to. Takže z mého pohledu neexistuje nic jako nemoc. My jsme se to tak jenom naučili nazývat. Pro mě existuje jenom aktuální nějaký projev organismu. A přesně je to o tom, co jsi popsala, a to je o tom přístupu k tomu danému projevu. Takže když mám projev 40 s kašlem, tak se můžu začít, nejprve samozřejmě hledám cesty, jak se nějakým způsobem opečovat. Jo? Takže mám nechat tu teplotu ještě, nebo ji mám nějak snižovat, ať přirozeně nějakýma zábalama, nebo pak dokonce už dneska v 21. století, ano, můžeme využít i vlastně takové té hry s tím vědomím pomocí léků a biochemie nějaké, to znamená nějakých léčiv. To všechno můžeme využít, aby jsme modulovali ten stav. Ale proč si musím říct k tomu, sakra, já jsem zase nemocný? Nebo co to tělo zase jako vymýšlí? Proč by zase, jako kdyby mě jenom nebolely ty záda? Nebo, no jo, to víte, já prostě mám tu a tu chorobu. A to je něco, co se podařilo v lidech zakódovat, že vlastně z mýho pohledu ta hra je o tom, že z nějakého důvodu se vyvíjejí a generují lidé, kteří vycházejí z toho formovacího období s nízkou sebehodnotou, nevědomí sama sebe, většinou s odporem vůči sobě, s neláskou vůči sobě, většinou s nějakými sebedestruktivními sklony a programy. A na tom se vlastně plus minus jede celý život. Existují nástroje, jak to přiživovat. Jo, takže tamhle ve škole to někdo přiživí ve standardní, tamhle to někdo přiživí v práci, tamhle to přiživí politik, tamhle to přiživí doktor. Jo, a tak se to jako přiživuje, aby ten člověk z nějakého důvodu to byla pro něho ta výzva vrátit se k té své moci, vrátit se do té své síly, vrátit se k tomu svému vědomí, vrátit se k té své pravé hodnotě. A ta nemoc, nálepka nemoci, nálepkování nemoci, je toho obrovský nástroj. Jak jinak lépe potvrdit člověku jeho neschopnost, nekompetentnost, nemoc, nemoc, nesílu, než tak, že mu oznámíš, že prostě tu nemoc opravdu má. Že to tak je, prostě já pardon, ale buď ti to udělali tvoje blbý geny, na tom se jelo dlouho, nebo jsi to udělal ty sám, protože nejsi schopný žít zdravě, ale rozhodně s tím sám nejsi schopen nic udělat. Jo, to prostě uděláme my za tebe. Takže já bych tou knihou chtěl ukázat i to, co jsi řekla, to znamená, že lze přistupovat zcela jinak ke svým tělesným projevům. Že k ním lze přistupovat jako ano, zase to řeknu, k informaci. Nemusím to rovnou nazvat darem, protože většinou ta informace má vysokou hodnotu, takže se dá nazvat jako darem, ale je to informace, která má svoji hodnotu. Má velmi vysokou hodnotu a já s ní můžu takto naložit. A o tom vlastně je toto pojetí, že nakládám správně s informacemi, se kterými mohu pracovat, a to jsou informace z těla, z mysli, z mého prostředí. A jak s nimi naložím, to záleží jenom na mě. A až toto lidé pochopí, tak věřím, že se jim mnohem velmi uleví a že ten přístup k nemocem se změní a že lidé budou zdravější.
Mně se to moc líbí, jak jsi to popsal. A jinými slovy si popsal pointu mé oblíbené knihy Hovory s Bohem, která přesně říká jako nehodnoť, jako není nic špatně, není nic dobře. A líbí se mi tady tu myšlenku rozšiřovat na celý život, na všechno. A to zdraví je vlastně fajn v tom, jak jsi o tom mluvil, že to skrz to tělo se ten život děje, tak je to nejkratší cesta, jak s tím pracovat. A líbí se mi tady tu myšlenku rozšiřovat na všechny oblasti. A konkrétně požár ve Hřensku taky, jo, je tam nějaká horečka. A když jsem teď poslouchal rozhovor s vedením Českosaského Švýcarska, tak tam pán říkal, hořelo jako 3 až 5 % té oblasti a už dneska tam jako raší zeleň. Jo? A přesně my se na to můžeme dívat jako problém, strašný pruser a nic si z toho nevzít, anebo můžeme říct, OK, tam nějaký požár, teď nechci řešit, jestli to bylo jako zaviněné člověkem nebo ne, ale ta pointa, něco se stalo z nějakého důvodu a v minulosti jsme tam vysázeli monokulturu, nějakým způsobem jsme se chovali v souladu s tím vědomím, kde jsme zrovna byli, na té úrovni, kde jsme byli, nejlepší prostě, co můžeme udělat, vysázet tam smrky, pojďme. A dneska víme, že to nebyla úplně jako moudrá volba a ta příroda se nějakým způsobem sama reguluje. Kde vidím v uvozovkách nebezpečí je jako jak poznat, kdy už zasáhnout, kdy už si do toho těla dát nějaký lék, anebo do toho lesa poslat hasiče a kdy to nechat jako na volnoběh. Tam nevím, to by mě zajímalo, jak to vnímáš ty, kdy už jako udělat nějaký vnější zásah a kdy to nechat v té důvěře, anebo jestli prostě nechat tu důvěru a ať si to nechá, ať to jako funguje. Což je vyšší dívčí, možná, že by to bylo správné a že by nás to jako dovedlo nejrychleji k nějakému osvícení celospolečenskému, kdybychom fakt nechali ten život jako běžet a pozorovali ho a ptali se, jako proč se to děje a co s tím já vlastně můžu udělat sám.
Já na to navážu, protože tam vlastně padlo i to, jak to rozpoznat. To je velké umění, je to složitá otázka i z hlediska třeba rodičovství směrem k dětem. Jo, jestli když to dítě má 40, 41 teplotu třeba, tak jak se k tomu zachovat a tak dále. Jako s tím přirovnáním tomu požáru, že kdy ho hasit, když si to vlastně ta příroda poradí, no nějak by si určitě poradila, asi by neschořela celá země koule, ale lidi by to bolelo. A to je ono, že my jsme bytosti, které mají cítění, mají nějaké emoce, to znamená, že my se snažíme jako jít do souladu s těma emocema i nějakým způsobem mít soucit s tím utrpením čehokoliv, ať je to zvířat, nebo nebo lidí, kteří jsou v té oblasti, kde třeba hoří, nebo jsou povodně, nebo jsou hurikány, nebo je cokoliv. A stejně tak je to s tím tělem. No. Tam jako najít tu hranici není jednoduché, protože většina lidí nezná sama sebe, neznají svoje tělo, neznají svoje možnosti, svoje kapacity, kam až to můžou pustit. A proto většinou lidé běhají se vším, protože mají strach. A ten strach se jeví, že na jednu stranu lidé řeknou, no ale to přece má velký smysl mít strach, protože když ten strach mít nebudu, tak to třeba podcením nebo nebudu reagovat včas. To je právě velká otázka. Odkud a jaká forma toho strachu to je? Jestli to je strach na základě toho, že neznám svoje tělo, že a jsem si jistý, že zvládne teplotu 42 a že to potřebuje a že to dá a že ho opečuju nějakýma tekutinama a něčím a že prostě si tím projdu. A nebo že mám strach, že se mi něco stane horšího, že se to nějak rozjede, že třeba umřu a tak to potřebuju už začít řešit. Tak to je samozřejmě velká otázka a vrací se to stále k tomu vědomí si sama sebe, abych znal svoje tělo, abych znal jeho možnosti. Velmi záleží, jakou mám kondici, jakou mám energetickou kapacitu. A to většina lidí neví a nezajímá se o to příliš, takže pak, když se něco děje, tak začnou velmi panikařit a je to pochopitelné. Takže já bych určitě nerad lidi motivoval, aby s ničím nechodili nikam k doktorovi nebo si nikdy nedali žádný lék, protože to prostě tak necítím. Já jediný, co můžu, tak je rozhodnout to o sobě a rozhodnout to případně o dětech, který ještě se nejsou schopni rozhodnout sami. Takže a tak to nějak to máme, ale nikdy jsem nikomu neříkal, aby se neléčil nebo nechodil k doktoru, protože já to za ně nemůžu rozhodnout. Lidi mi píšou a já to za ně nemůžu rozhodnout, protože já neznám ani na dálku ještě obzvláště, jaké jsou jejich kapacity, rezervy, jak to jsou schopni dát, nedat. To je prostě nauka o sobě, to je naučení, taky je to o tom, jak si zpracovat ten strach, který není ten pravý strach, který je ten nástavbový strach. Ten pravý strach, nebo strach, to ani není pak už strach, to už je instinkt, jo? To už je prostě pocit, Honzo, jeď k doktorovi prostě, jo. To už je nějaký vnitřní instinkt, kde bych třeba cítil, jako to už je za nějakou hranou. Ale strach je nástavba, kterou máme v sobě zakořeněnou, že cokoliv se děje, tak hned utíkej. Tak to je druhá věc. No.
Nauka o sobě, to se mi moc líbí ten výraz. Zase v kontextu toho vzdělávání se vracím k té myšlence, jako co se tam učíme, že jo, a k těmhle těm věcem se prostě jako nedostáváme. Práce se strachem, práce se svou samým vnímáním svýho těla, svých kapacit, svýho rozpoložení, jenom když jako parafrázu to, co si řekl, že i proto my máme ambici prostě těm dětem ukázat nějaký jiný jako varianty. Ale zároveň mám potřebu, nebo ti poděkovat, že to pomáháš takhle jako reprodukovat do světa a šířit, že prostě má smysl se o to zajímat, má smysl tomu věnovat tu pozornost, dostávat se k sobě a vlastně pracovat nějak jako na té individuální evoluci toho vědomí. Někde jsem zaznamenal, že jeden z těch tvojich inspirací je i Bruce Lipton. Já jsem teďka nedávno jako viděl, že byste měli nějaký jako rozhovor, že jsi měl přijít to s ním obejít. Mm-hmm. Mohl bys něco o tom popovít?
Mm-hmm. On měl tady celodenní seminář v Praze, který byl opět úžasný. On na ten svůj věk, který má, já myslím, 70 let, tak nějak má, tak on je prostě neuvěřitelně vitální. To je přesně to, pokud se lidi ptají, jestli to má smysl, tak se podívejte na lidi, jako jsou Bruce Lipton. Jo? Celodenní seminář sám, jestli někdy někdo přednášel před lidma, před tisíce lidma, tak a byl tam půl hodiny, hodinu, dvě hodiny, tak mohl třeba zaznamenat, jaký to je výdej energie. On tam byl celý den prostě sám a ještě v pauzách ani nešel si odpočinout, podepisoval knihy, fotil se. Tak to je to, když to proudí. A já jsem tam právě, když jsem ho uváděl, tak jsem tam zmiňoval, jak je pro mě důležitý takovýto člověk, takováto osobnost, protože ty podobné příběhy, kdy Bruce byl vlastně ve vědeckém vyhnanství přes 20 let, když přišel na pravdu, Jo, to je to, že vlastně my přicházíme na různé úrovně pravdy. A ta pravda byla, že geny neřídí náš život. To je prostě pravda. A on na tu pravdu přišel a v laboratoři vědecky, ne někde, že měl nějaký vhled někde v lese na houbičkách. Prostě v laboratoři byl to biolog, pracoval s buněčnýma kulturama a přišel na to, že geny nemůžou řídit nás a naši biologii v takovém podobě, jaká byla představa v té době těch 70., 80., 90. let nebo 70., 80. minulého století. A on na to přišel. A přes 20 let v tom byl sám a byl za outsidera. A to je prostě něco, co se mnou velmi silně od srdce rezonuje, protože to z určitého úhlu pohledu znám, vlastně přijít na určitou úroveň pravdy a někdo řekne, pravda je subjektivní a to je vaše pravda a to je... No, existuje i pravda s velkým P, existuje univerzální pravda, je to úplně jednoduchý, buď geny nás řídí nebo neřídí, jako tam není možno, jako že oboje je pravda. Prostě ta vyšší úroveň pravdy je, že geny nás neřídí a že vlastně existuje něco, co se nazývá epigenetika a epi je předložka z řeckého nad, takže ty geny něco přesahuje a řídí. A Bruce Lipton toto nádherně přednáší, je toho velkým propagátorem a musel odejít z té vědecké komunity nebo byl vytlačen, ale na druhou stranu pro nás všechny dobře, pro běžné lidi, aby pochopili, co je epigenetika v běžném životě, ne nějaká vědecká, jak se nazývají, jako každý kontrolní epigeny a tak dále, ale to, že když mám nějakou hodiny spánku, je epigenetika, to, čím na sebe svítím, že je epigenetika, každá moje molekula emocí je epigenetika, každý sousto v ústech je epigenetika, všechno, co vypiju, je epigenetika, tak toto pojetí je úžasné, protože to koresponduje s tím překlopením zase z té role oběti do té role tvůrce, což je ta hlavní pointa, kterou vlastně přenesl Bruce Lipton z laboratoře z buněčných kultur do života člověka, který je ochoten to slyšet. Nejsi oběť, jsi tvůrce. A to je ta hlavní message, která by se měla šířit tím éterem, aby se lidem vrátila zpátky ta skutečná moc, kterou mají. A oni byli schopni moudře využít, protože taky víme, že se moc dá velmi dobře zneužít. Jak vůči sobě, tak vůči svému okolí, anebo i globálně.
Díky za to shrnutí. Ta věta, prostě nejsi oběť, si tvůrce, je pro mě jako velmi hluboká. A co se mi ještě líbilo na nějaký přednášce, který jsem s Brucem jako schlídnul, on tam nastínoval nějaké jako evoluci vědomí, jo, od fakt jako bazálních jako buněk, jak se jako tvořej a jak to jako skokově se posouvá a co je tou ambicí vlastně toho evolučního principu nebo procesu a že to vždycky jako vymyslí ta evoluce nějakou jako další variantu, kde to jako může dál jako posunout a že to tam vlastně je hodně o spolupráci. Že ta evoluce není o tom jako nutně o tom jako boji, tak třeba to darwinovský pojetí, že jo, že přežije ten nejsilnější, všechny ostatní jako vymydlíme a zabijeme. A že ten chaos, což vlastně možná dnešní doba, když v tom globálním perspektivě může působit jako vlastně chaos, ve kterém je složitý se vyznat, pokud člověk má tu ambici to nějak jako všechno jako pochopit a pojmenovat. Vlastně zároveň podněcuje tu evoluci a zároveň nás dostává k tomu, aby jsme se vlastně jako sebe uvědomovali na té jako individuální úrovni a zároveň se vlastně jako spojovali v těch, že jo, komunitách vlastně do těch nějakých jako větších celků, který společně spolu vytvářejí, že je tam ta tvůrčí část nás jako jednotlivců, ale jako že vytváříme dohromady, no, tak to mi přišlo jako hodně zajímavý.
Jo, já bych tady pustil rád jedno slovo, který je takový hodně populární a bude se čím dál víc skloňovat z mého pohledu a to je to, co to trochu shrnuje a to je decentralizace, protože vlastně my jsme po tisíciletí žijeme v systémech centralizované moci a propojuje se to i s tím, co říkáš, že my vesmír funguje na principu adekvátní rovnováhy chaosu a řádu. S tím mě kdysi krásně seznámil ten můj profesor biofyziky, který byl tím jedním z mých nejdůležitějších mentorů na cestě, a že určitá forma chaosu a řádu zajišťuje právě tu dynamiku toho života. A v momentě, kdy něco z toho začne, jak řekněme, převládat, tak se to začne adekvátně projevovat. A začne se to zase vyvažovat. Takže my jsme jednoznačně teďka v módu absolutně sešněrovaných řádem. Podívejme se, kolik máme razítek, kolik máme prostě úředníků, kolik máme pravidel, všech možných daní, směrnic v medicíně, jo? To byste nepřečetli za celý život, kolik je směrnic v medicíně. Tak to vše, toto sešněrování tím řádem nutně muselo vést k tomu rozbití toho řádu chaosem. A potíž je jenom ta, že ten důsledek toho je, že lidé si zvykli na ten řád. A řád je mužská energie. Tady je po století prostě ta hierarchie nastavena více směrem k mužské energii, tomu patriarchálnímu pojetí. A ženská energie je chaos. A naraz je tady prostě víc chaosu a všichni se z toho hroutí a jsou z toho jako vytržení, jako co se to děje. A já si myslím, že právě vůbec přijetí té zdravé ženské energie a toho chaosu a vzít to tak, že to je absolutně nezbytné k tomu, aby jsme rozbili ten řád, který nám přestává sloužit a ničí nás naopak. A to si myslím, že je velmi podstatné přestat s tím chaosem bojovat, ale jenom ho přijmout a nechat ho působit bez toho hodnocení. A i přes to, že nám to způsobuje určitý stavy třeba nepohody, diskomfortu, napětí, tak i to přijmout, i to nehodnotit. I to přijmout jako přirozený běh věcí, narovnávání určité dynamické rovnováhy, která je nezbytná, protože prostě jednoduše ten řád by nás zničil. Jo? On by sežral sám sebe. Jo? Ten systém by postupně pohltil sám sebe tou svojí složitostí a tou svojí sešněrovaností. Ti doktoři už pomalu ani se bojí něco udělat, jo? Něco říct, aby je někdo nezažaloval, nebo aby to neudělali špatně, aby nešli před komisi. A to se čím dál víc užuje. Doktor, praktik je čím dál větší úředník. Jo? To už, kde je umění léčit, jak bylo dřív hlavním pojetím medicíny. Když to máte sešněrovaný, tak vy nemůžete dát tam svoje umění. Nemůžete, protože to je někde tady a to už je mimo naše směrnice. Takže já si myslím, že to ozdravení toho systému spočívá v tom chaosu, který je bolavý, přináší napětí, ale nepříjemný je jenom pro ty, kteří s ním bojují. Jo, je to ta nástavba v tom boji, je to přesně to, když žena v sobě probudí zdravou ženskou energii a ten muž je z toho vyjevený. To nedá. Jo, tak... Je to takové zajímavé, jak se to všechno provazuje. A provazuje se to proto, protože v té hloubce je to pár základních principů, které se potom jenom projevují v mnoha formách. Ale proto vlastně mě baví zkoumat ty principy a oni v té hloubce se vlastně navzájem propojují, jako je třeba mužsko-ženský princip, který je propojený s chaosem a s řádem a mimo jiné s tím, co se děje dnes. Takže to je jenom takový můj komentář k tomu, co jsi říkal.
Díky, že se sem propašoval i humor. Já se s ním ještě teď. To mám radost.
Ne, v těch mužsko-ženských energiích už jsme taky jako v předchozích dílech se k tomu jako dostávali, že je to vlastně krásný ten život v tomhle tom, jak vlastně ho umožňuje zároveň ta mužsko-ženská energie a jak vlastně tam, přesně jak jsi říkal, ty poslední století, jak to jako válcovala a dominovala prostě ta mužská často egem nějak jako řízená jako energie, no tak máme ty systémy nastavené, jaké máme, no.
Ještě jenom lehký dodatek k tomu, proč a s čím v ruku v ruce jde řád. A to je kontrola. Řád jde ruku v ruce s kontrolou. To znamená, že pokud ten systém vlastně chce udržet kontrolu moci, té centralizované moci, tak musí sešněrovávat lidi čím dál většími pravidly a řádem, aby si udržel kontrolu. No jo, ale pak tam přijde ženský chaos a naráz je z centralizace, decentralizace, protože mimo jiné vlastně tvorba komunit je o propojování, o pečování, o vztazích a to je ženská energie rozhodně. Takže vlastně ta čím dál strnulejší centralizace a touha po kontrole na druhé straně vede k aktivaci vlastně toho chaosu a té ženské energie, která to ze spodu rozrušuje a tím pádem se ta centralizace rozpadá na tu decentralizaci. Bitcoin je jasně ženská energie. To je projev ženské energie v měnovém systému, protože je to decentralizovaná měna. To je jenom příklad toho, že to není žádný EZO, který prostě je nějaká pojetí, nějaké běhající bílina na louce. Ale že to jsou základní principy, jejichž projev je vidět všude. Ta centralizace versus decentralizace je vidět čím dál více a je to řád versus chaos, je to mužská energie versus ženská energie. A to se teď intenzivně děje a to, co je na nás, nebojovat.
Když jsme byli u té radosti, pánové, já velmi ráda, velmi si užívám šířit do světa témata, společné chvíle, sdílení, který vyvolává ve mně a doufám, že i v posluchačích úplně husí kůži. Já jsem tady za několikrát už za to povídání, úplně mi tady se tělo nabilo takovou energii, že podle mě, jak kdyby do mě jako uhodil blesk, úplně mi tady vstávají chlupy na nohou a přijde mi to krásný. Jsem ráda, děkuji za vás.
Já taky děkuji a když mám vždycky to, co mám, když se s někým bavím a mám tu husí kůži, tak já jsem zjistil, že pro mě to je indikátor pravdy. Když bych mohl pochybovat, jako jestli to teda tak je nebo není, tak vždycky, když mnou projede, že ta husí kůže, to je vlastně taková forma určité energie, elektrifikující energie, která ty chlupy postaví. A pro mě to je indikátor, pro mě to je indikátor, že zní pravda. Jestli to tak je nebo ne, nevím.
Ale... Pro někoho to bude identifikátor otevřeného okna v říjnu třeba.
Třeba.
Já jsem si říkala, že to můžeme nazvat, kež máme jako lidi víc husí kůži. No okej, pánové, máte ještě něco na Honzu?
Já bych možná zabrousil trošku do lehce jiného vínku, i když podobného, když už jsme u té decentralizace, diverzifikace, tak my už jsme se o tom bavili trošku na začátku, ještě než jsme spustili nahrávání. A mně se moc líbilo, Honzo, co jsi řekl, tak já bych to tady zmínil. Bavili jsme se o tom, že mě dnes v noci zemřel děda a bavili jsme se o tom s Honzou, že mě mrzí, že jsem si se svým dědou nikdy jako nenalezl nějaké porozumění nebo nenarovnal vztah, kdy on mi už dávno, jsem byl malý, nevím, už to jsou jako leta, tak mi řekl větu: Marku, vždycky se rozhoduj podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a pak podle toho jednej. A to se mi moc líbilo, ta věta. A on v tu dobu, když to říkal, tak nevěděl, kam mě to povede, protože vlastně naše světonázory jsou úplně jiné. To, jak on vnímal svět a fungování a to, co je správné, tak bylo úplně jiné, než jak to mám já. Takže vždycky, když jsem pak nějakým způsobem fungoval, tak často se mu to nelíbilo, nebo mě vracel jako k těm svým myšlenkám, jak by to mělo být, jaký já bych měl být, jak bych se měl chovat, co bych měl dělat. A vlastně jsem cítil takové nepřijetí z jeho strany toho, kdo jsem. A to mě vždycky mrzelo a řekl jsem, že už se mi to jako nepovede narovnat. A ty jsi mě korigoval v tom, že není pravda, že se mi to může podařit narovnat, že to je vždycky o nás. A mi to dává smysl i vzhledem k tomu, o čem si tady povídáme, protože kolem nás se dějou různé věci a ve chvíli, kdy s tím bojujeme a snažíme se změnit ten svět venku, jako hej, tohle není v pořádku, prostě měl by se schovat jinak nebo pojďme fungovat jinak, tak vzniká ta tenze a nepochopení a velmi často to jako nefunguje a ti lidi se nerozumí a ve chvíli, kdy jdeme do sebe, do toho svého klidu a napojíme se na to skutečně, kdo jsme, tak se kolem můžou dít věci, může nám někdo říkat něco, nějaký názor o nás, může existovat válka ve světě, ale my máme tu moc říct, jasně, děje se to, nebudu říkat, že ne, ale není to moje. A vlastně to jako přijmout jako součást toho chaosu a vracet se k sobě, tak to jako vnímám a moc se mi to líbilo, že jsi mě takhle skorigoval v tomhle.
Můžu se tě zeptat, měl jsi a máš rád svýho dědu?
Měl a mám.
Tak pak tvůj vztah nemůže být jiný než rovný. My jsme jaksi překroutili pojetí vztahu a uvrhli jsme ho do pojetí mentálního konceptu, racionálního konceptu, protože kde je ukryt světonázor? V hlavě nebo v srdci?
Spíš v hlavě.
Spíš v hlavě. Kde probíhá úroveň pravých vztahů?
Srdce.
Tak jak by mohl nebýt rovný, když pravá úroveň vztahu probíhá na úroveň srdce, která nemůže být ničím pokřivená? To znamená, že pouze to, že na racionální úrovni ty si chtěl, aby tě děda uznal, což on nemohl, protože měl strach třeba o tebe, protože jeho světonázor z nějaké minulé doby ho vedl k tomu, že je správný a že mu pomohl přežít a že bys ho měl používat taky, abys přežil taky, tak tomu lidé a ty říkají nenarovnaný vztah. A já bych chtěl říci, že si to lidé trošku popletli, protože úroveň vztahu se děje na úrovni srdce. Na úrovni srdce není žádné hodnocení. Na úrovni srdce je bezpodmínečná láska. To znamená, já osobně jsem přesvědčený, že tvůj děda tě měl rád. Ty ho máš rád a měl jsi ho rád taky. To znamená, váš vztah nemohl být jiný než rovný. A potom jste se dostali na úroveň konceptů a světonázorů, kde teda došlo k nějakému rozdílnému pojetí. A na základě tohohle mentálního konceptu porovnávání svých světonázorů, ty to hodnotíš jako, že děda tě nepřijal. Jo, takže je dobré zkusit si uvědomit tu nepravdu, kterou tvoří tvoje mysl, tvoje hlava. Protože vy jste a máte naprosto rovný vztah na úrovni srdce. A na úrovni mysli se rozcházíte. A to je všechno. Jo, to je častý problém, nebo problém, který jsem já dlouho řešil taky u sebe ve vztahu k rodičům. To nemusí být k prarodičům, ale často je to k rodičům. Protože já, když miluju svoje dcery, tak láska ze srdce vychází, rezonuje bezpodmínečně. To znamená, že na úrovni srdce je bezpodmínečně milo. A zároveň se budu snažit se jim tam nemotat hlavou. To znamená, abych jim příliš jako neříkal, co mají a nemají a co by měli a neměli, což se většinou pak děje. Je to dobré vrátit to z hlediska vztahu na úroveň srdce. A to je přesně to, že kdyby ty si někoho miloval a on tě nesnášel, je to rovný vztah nebo není? No, z tvého pohledu je, protože ty toho člověka bezpodmínečně miluješ. To je všechno. Nic víc nemůžeš. A lidé často obětují sami sebe, svoji energii, trápí se tím, že mají pocit, že by měli si narovnat vztah, který je dávno rovnej. Proto se do toho zaciklí, protože ty nemůžeš přeprogramovat podvědomí svého dědy na tvoje. Jo, aby on viděl svět tak jako ty a pak uznal, Marku, ano, to je skvělé pojetí života. Já bych rád lidem a tobě nabídl, abyste se zbavili tohoto trápení, protože je absolutně vykonstruované tvojí myslí a myslí druhých lidí. Protože vztahy probíhají na jiné úrovni, než na úrovni hlavy a konceptu a světonázoru. Takže tvůj vztah s dědou je absolutně rovný. A zbytek už je jenom nějaká hra myšlenek. Ale ta nemá se vztahem nic společného. S pravým vztahem.
Hezký. Hezký. Sedím tady vedle Marka, posluchači to nevidějí, ale změnila se mu energie. Díky Honzo za to, díky Máro, že jste si takhle tomu pověnovali. My jsme v závěru našeho dnešního povídání a já bych ještě finálně poděkujem a rozloučíme se, tak bych chtěl Honzo tě požádat o nějaký takový poslední jako vhled, myšlenku, kterou by si poslal tady našim posluchačům, kdekoliv si to zrovna teďka potom tam někde poslouchají.
Mě to vede k určité formě vděčnosti a poděkování. Trošku přizastavit se přes ten hluk té mysli, těch myšlenek, co všechno se děje jich tady doma teď, v práci a ve světě. A aby na chvilinku ocenili se, aby na chvilku ocenili svoje tělo, aby na chvilku ocenili život, protože jim to může pomoct větší lehkosti, aby se nebrali tak vážně. Což neznamená, že život nemá hodnotu, to v žádném případě o tom není, ale nebrat se tak vážně znamená, že dostane na frak trošku to egoistické sebepojetí a dostane se to víc do té lehkosti toho bytí. Takže já bych přál lidem, aby na chvilinku pustili poděkování a vděčnost do sebe, do srdce, do hlavy, do svého prostředí, za to, že můžeme to zažívat, i když je to takový, jaký je, ať je to jakýkoliv, takže z nějakého důvodu tady tu jízdu můžeme absolvovat a že velmi záleží na nás a na našem přístupu k té jízdě. A jaký ten přístup má být, ať si to zkoumají přes svoje tělo, v čem jim je dobře. Ať si to zkoumají, v čem jim je dobře a nejenom z toho povrchního hlediska, že si dám koblížek, ale klidně, když to pomůže rituálně si dát kávičku s koblížkem a ocenit tak sebe a bude to mít nějakou míru zdravou, tak proč ne? Ale aby hledali hlavně tu hlubokou spokojenost a aby se dostali do kontaktu s těmi hlubšími pocity, co jim opravdu dává smysl, co jim opravdu dělá dobře a aby malinko přestali si některé věci nalhávat, protože nalhávají to jenom sami sobě a vždycky to se někde potom projeví. Takže malinko si sundat ty růžové brýle a s tou laskavostí se podívat do té pravé reality a k sobě. Hmm. Tak to je taková moje zpráva.
Velká vděčnost za tady tu naši společnou jízdu a za ty ohromný témata, do kterých jsme se pustili, ať už před natáčením nebo při natáčení. Jsem taky za to moc vděčná, za to, že nám takhle končí podcastový prázdniny a máme možnost se věnovat takovým zajímavým tématům. A ještě mě u toho napadlo pozvat posluchače na podobný rozhovor, který natočil Marek s Dominikou Danielovou.
A ano, známe se.
Její taková message nebo zpráva, kterou sdílí je, kdo si dnes neudělá čas na zdraví, bude si muset zítra udělat čas na nemoc. A je to taky velmi laskavý rozhovor o podobných tématech.
Takže Honzo, ještě jednou moc krát děkujem. Já osobně ti chci poděkovat, že jsi tady si našel čas a že jsi s námi pozdílel tvoje vhledy a pohledy na život, na zdraví a sdílel. Děkuju.
Já děkuju moc za pozvání a děkuju, že dáváte prostor pro šíření této energie a myšlenek dále do éteru.
Super. A pokud vy posluchači chcete sdílet husí kůži dál a zažívali jste to, rezonuje to s vámi, tak pozdílejte dál. Pobavte se se svými přáteli o tom, že jste slyšeli tenhle ten rozhovor. A jak jsem už říkala, nechce husí kůže šíří a nechce šíří to, co chceme, co nám dává smysl tady v tom světě šířit. Díky moc. Tady dá, dá.
Díky.
Pokud se vám naše dnešní sdílení líbilo, budeme velmi rádi za sdílení tohle podcastu nebo za jakýkoliv
review a feedback.
Hodnocení.
Zpětnou vazbu pro ty, kteří neumí anglicky.
Přesně tak. Apple, podcast, Spotify. Nebo nám prostě jenom napište mail. Můžete se kouknout na webové stránky www.martinchomatova.cz
nebo jakubchoma.cz nebo
www.choďamluv.cz
a nebo se můžete podívat na Instagram podcast o tom, kde bude všechno důležitý o tom.
A nebo prostě jenom sledujte, poslouchejte, ať vám to slouží.
A mějte se nejlíp.